Finanšu ministrijas ziņojuma projekts liecina, ka kopumā no Latvijai atvēlētajiem Eiropas Savienības struktūra fondu līdzekļiem Latvijas ekonomikā šogad 10 mēnešos ir nonākuši 166,2 miljonu eiro, kas ir aptuveni 78% no plānotā apjoma. Attiecīgi plāna neizpilde Eiropas Savienības fondu līdzekļu apgūšanā šobrīd veido aptuveni 40 miljonus eiro. Visgausāk plāni īstenojušos projektos, kur ir saistīti ar e-pārvaldi, informācijas un telekomunikāciju tehnoloģijām, kā arī projektos, kas saistīti ar pētniecību, tehnoloģiju attīstību un inovācijām. Savukārt, labākais progress ievērojami pārsniedzot plānus sasniegts nodarbinātības un darba spēka mobilitātes programmās, kā arī mazo un vidējo komersantu konkurētspējas veicināšanas programmās.